O pescado Rubén Burela conquistou a Copa da Raíña o domingo tras vencer nos penaltis ao Futsi na Valcarnero, acabar o partido en empate a 3 despois da prórroga. É o noveno título nacional consecutivo desde xuño de 2019. Un dos penaltis lanzounos a xogadora de Neda Ale de Paz. Falamos con ela, bo día.
Buenos días.
Xa rematache desas celebracións ou aínda continúan?
No, xa rematou. Que si non votamos toda a semana, se nos deixan.
Pero en Burela vos farán aínda unha homenaxe comprida nos próximos días ou nas próximas semanas, ou non? Tedes xa algo confirmado?
Non, de momento non temos nada, porque o que queríamos era días libres, que é máis importante.
Se tiveras que adicarlle a alguén, a quen lle adicarías ti esta Copa da Raíña?
Pois a miña familia, meus pais, miña irmá e meus abuelos, sobre todo.
A Copa chegou tras o terceiro partido en 3 días. Houbo moito cansancio?
Sí, a verdad que sí, xa non sou iso, non é mesmo xogar os partidos de Liga, ainda que os teñas moi seguidos. Al final a Copa é un título que todo o mundo está extra motivado e sempre costa moito máis.
E desde Neda seguiron a final a túa familia e amizades?
Sí, claro, estaban ali no pabellón.
Despois da Liga, xa chegan as vacacións para o pescado Rubén Burela ou aínda hai adestramentos e partidos previstos?
A final de todo, a principios de xullo, temos o Campeonato de Europa coa selección do 1 ou 3 de xullo, así que eso é o último, sería, vamos, poñer o broche final.
E para a próxima tempada, ti continuarás no pescado Rubén Burela ou como tes o futuro a corto e medio plazo?
Pois aínda non o sei, non se sabe nada.
Ou seja, non se puxeron de momento aínda en contacto contigo, pero se che fan unha proposta de renovación, ti estás contenta co equipo?
Estou ben, sí, estou contenta, pero eso non sei todavía.
De momento, os próximos adestramentos cando serán? Despois dunhos días de vacacións?
Sí, dentro de un par de días volvemos, que o sábado temos partido de Liga.
O sábado volvedes coa Liga. E contra quen vos enfrentaredes?
Contra o Torcal de Málaga, en Burela.
En Burela.
Sí, menos mal.
E a Liga, como levades? En que situación ou cales son as perspectivas do equipo na Liga?
Pois agora esos os partidos que nos quedan para seguir traballando, pensando xa no título de Liga, no playoff. Hai que traballar hasta esos días, queda moi pouquiño. Nada, traballando e pulindo cousas para chegar nas mellores condicións posibles.
Os días do playoff e o lugar están xa fixados?
Non sei cando exactamente, sobre o 20 máis ou menos, o 18 por aí, que é o sábado, aí xogarase o primeiro partido, que son a ida e volta. Tocaría o primeiro contra o cuarto, porque entran os 4 primeiros, sería primeiro contra cuarto e segundo contra terceiro. A ida e volta.
E donde se celebrarán eses partidos?
A ida na casa do que máis abaixo quedou na clasificación. A volta sería, neste caso, ahora mesmo como están as cousas, sería en Burela.
Ou seja que, de momento, aínda tedes a mente posta na finalización da Liga, non?
Sí, é o que nos queda, o título que nos queda por xogar.
E sendo optimistas, pensando en lograr o título de Liga, vos clasificaría de xa para o Campeonato de Europa?
O conseguir a Liga xa, o co Burela acabaría. Logo xa é cousa da selección. Sería a parte, pero sí, pensando neso tamén.
Ale de Paz, Copa da Raíña de Fútbol Sala, co pescado Rubén Burela, Nora Boa, e moitas grazas.
Moitas gracias.